mayo aziwe alamtiza kwenye ya Yesu.
Nyencha ya lero tugenda kuiga ngabe tuchali mu kuiga mukitabo ekyoluberyeberye oluberyeberye olwaleero tugenda okutandikira we twakoma Sunday ewedde oluberyeberye 29 okuva ku lunyiriro lw'15 tugimalireyo ddala essuula eyo ya 29 tulabe n'ekitundutundu ku ssuula eya 3 okuva ku lunyiriro olusooka paka ku lw'24 obanga owandiika oluberyeberye 29 okuva 15 okutuuka ku ssuula eya 3 olunyiriri olw'24 era ng'omutwe gw'okusomesebwa kwaffe gugamba nti obusungu n'obujja bw'omuntu ebijjawo okusaasira kwa Katonda. Obusungu n'obujja bw'omuntu tebijjawo okusaasira kwa Katonda. Sunday wedde twali tutunuulira obulamu bwa Yakobo. Ne tulaba nga avudde ewaka ewa taata we ne maama we ng'alina ekiragiro ku bulamu bwe eky'okugenda ewa kojja we Laban. Yefunireyo omukyala era we twakoma kusomesebwa kwaffe okwa Sunday ewedde twalabanga Yakobo asisinkanye Laakeri muwala wa kojja we Labbaani. So we tugenda okutandikira olunaku lwaleero nga tulaba ebintu bingi ebyabaawo mu kiseera ekyo ekitono nga Yakobo ali mu maka ga kojja we. So nga tulaba ebintu bingi naye ng'ebisinga byetoloolera ku kuwalirira oba ku busungu n'obujja. Abaana bangi abaazaalibwa nga bafuuka ng'ekyokulwanyisa nti alina abangi yew'amaanyi. Naye nga twagala okwebaza Mukama nti newankubadde nga byali bwe bityo naye ate era Katonda yamala n'ayita mu bo n'alaga ekisa kye n'ekitiibwa kye. Kyetuva tugamba nti buli Katonda ky'atuwadde okukola, buli Katonda ky'atuyitidde okukola newankubadde tufuba tulafuubana nga mulimu obunafu mu ffe nga tetutuukiridde naye ekisa kye kitubeera buli kaseera okusaasira kwe kutubeera n'atusobozesa okukola ebyo by'aba atutumye okukola. So buli ssekinnoomu ali mu kifo kino manyi tetwalokoka lwa accident ne twesanga nga tuli mu kkanisa. Katonda alina ekigenderwa lwaki ffenna twalokolebwa, alina ekigenderwa lwaki toli mu malwa saawa eno, alina ekigenderwa lwaki toli mukubi wa butayimbwa saawa eno, naye ng'oli mu kubeerawo kwa Mukama nga ne gy'obeera yonna omutima gwo ogukkiriza nti nze ndi mwana wa Katonda. Ekyo kigenderwa kya Katonda ekisooka. Naye ng'ate alina ekirala ku bulamu bwo, alina obuweereza ku bulamu bwo. Oyinza okuba nga totuukiridde, oyinza okuba nga wazaalibwa mu famire ng'eyange gye nazaalibwamu. Kitange yalina abakazi be mmanyiko baali 7, baali 7. Yeewuunyisa naye nebaza Mukama olw'ekisa kye. Haleluya. So tugenda kusoma olunyiriri olw'15 mu ssuula eya 29 okweyongera paka ku lw'18 naye nga tunaaba kusoma katusabe. Kitaffe omuyinzaawo ebintu byonna tukwebaza nnyo olw'ekisa kye ekingi gye tuli, tukwebaza nnyo olw'okwagala ku Mukama, kwebaza kubanga otumye ekigambo kyo nate enkya ya leero Katonda omwesigwa. Nsabira ddala ayo omuyinzaawo ebintu byonna nze nviirewo ddala gw'olabisibwe mukwano gwange omulungi kubanga temuli magezi temuli maanyi mu kutegeera kwangayo omuyinzaawo ebintu byonna naye leka ekisa kyo Mukama kitubeere n'okusaasira kw'okungi. Tumanyi tuli bantu abatatuukiridde ate nga ffe bw'oyagala okukozesa gw'omutukuvu era omutuukirivu oyagala kukozesa ffe abatali batukuvu abalina obujja n'obusungu n'okulemererwa kwonna naye ekisa kyo ekibikka ku byonna Mukama nga tuyiga leka kijja eri obulamu bwaffe mukwano gwaffe kinaatutereeza naffe tunaakola okwagala okula obulungi bw'erinnya lyo erinnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Katusome. Awo Labbaani n'agamba Yakobo nti olw'okubanga oli waluganda kyonoova ompeereza obwereere, ntegeeza empeera yo bw'eneebanga. Labbaani yalina abawala be 2, erinnya ly'omukulu nga ye Leya, n'ery'omuto nga ye Laakeeri. Leya yali munafu kyokka ye Laakeeri nga mulungi era nga w'amaanyi. Yakobo yayagala Laakeeri era n'agamba Labbaani nti, nzija kukuweereza emyaka 7 olwa muwala wo omuto Laakeeri. So nga tumaze okulaba nga Yakobo asisinkana Laakeeri ku luzzi, nga bwe twagambibwa Sande ewedde nti ayinza okuba nga yasikirizibwa okwagala okulabikako mu kiseera ekyo musumba kyayita love at first sight. Naye bwe nabadde nfumiikiriza ku ngeri ki okwagala kuno gye tukulabamu okwa Yakobo eri Laakeeri, ne nkirowooza nti kiyinza okuba nti Yakobo yeegomba Laakeeri kubanga mu bwongo bwe gye yava baamugamba nti genda ewa kojjaawo weefunireyo omukyalo ow'okuwasa. Kati kye kyamuli ku mutwe nti gwe yasanga yenna newankubadde yali tamaze kutuula kumwetegereza, ye omutwe gwe gwali gumugamba nti ogenda kufuna mukyalo ow'okuwasa. So batugambye nti Labbaani yagamba Yakobo nti togenda kubeera wano kumpeereza wabwereere kubanga oli muganda wange. So namutegeeza amenye ekintu kyanaaweebwa oba eky'okusasula kyanaaweebwa mu maanyi ge ng'akolera kojjaawe. Era Yakobo nga bwe yalina obwetaavu ku mutima gwe okusinziira ku kuluŋŋamizibwa kwa maama we, twakitegeera bulungi nti Lebbeeka bwe yali amusindika okuva ewaka yamugamba nti genda ewa kojjaawo weefunire omukyala, naye nga yakikozesa kukweka kiri ekyali kigenda okujja, kubanga twategeera nti Esawu yali ateekateeka okumutuusaako obulabe. Kati nnyina okugezaako okumuddusa yamugamba nti genda weefunire omukyala. Kati ye Yakobo atambula newankubadde yakimanya nti ewaka waaliyo obuzibu, naye mu mutwe gwe mwalimu ekigamba nti gyendaga newankubadde gye mvudde si birungi, naye mmanyi nti nsindikibwa ogenda okufunayo omukyala. Kati okugenda okusisinkana kojjaawe Labbaani akolerera omusaala, ye okusookera ddala yatunuulira obwetaavu bwe yali alina nga ye. Naye nga obwetaavu buno bugenda okujja, tumanyi nti Katonda yali asobola omufunira omukyala fenna. Naye obwetaavu bugenda okujja bwajja lwa kigambo kiri kye yatambula nakyo mu mutima, kye yali ategese mu mutima nti kukusisinkana Laakeeri ku luzzi, nga bwe twasomesebwa mu nnyiriri ezisooka ku musuule n'eya 29, amala amugwire amuwe ekinywegero oba yehaaga mu luzungu, kyali kiva ku kiri kye yali ategese mu mutima, kubanga newankubadde maama yakireetanga ekyokukweka, naye nga waaliwo ekituufu nti yali agezaako okumuddusa muganda we. So ekiri emabega w'okudduka kwa Yakobo, ekituufu tekwali genda kufuna mukyala, kwali kugenda kwekweka. Naye nga ye kyasoosa kubanga kye yawulira. Era emirundi egisinga ebintu ebituli ku mitima byaffe bisalawo ngeri ki gye tweyisaamu. Bwe mbanga nnyina ekintu ku mutima nga nzija ku kkanisa nga kye njagala okuva eri Katonda, emirundi egisinga kisalawo ngeri ki gye neeyisaamu. So kati kino kituwa eky'okuyiga nti enkola gye tulina okukolamu ebintu oba okusendasenda abantu okukola ebintu ebeere n'ebigendererwa ebituufu ebigikwasaganyiziddwako, nti abantu abo bwe banantegeera ebigendererwa ebituufu bagenda kweyisa bulungi. Kino tukirabirako ng'abantu ababuulira enjiri ennaku zino abagamba nti bw'onajja eri Yesu ng'akuwa omukyala, bw'onajja eri Yesu ng'akuwa obugagga, bw'onajja eri Yesu ng'akuwa ennyumba, kati ava ewaka nga mu mutima gwe ye talaba kintu kyonna, talaba bulokozi wabula alaba Yesu agaba omukyala agaba ennyumba. So kati bw'ajja mu kkanisa wano bayinza okuba nga tebaliwo, naye mu makanisa eyo ebweru nga ennyambala eyinza okusalibwawo kiki kyayagala okufuna ku Yesu, nga twebuuza bantu nga bambala bubi ennaku zino, naye nga ye alina ekigendererwa akikozesa nga kategu olwakiri ekimuli ku mutima. Abalabe baabagamba nti bw'onajja eri Yesu nga Yesu akuwa ennyumba, kituufu Yesu asobola okugigaba naye ate si ensonga enkulu. Kitegeeza oyo awulidde ekyo agenda kweisa nga ekiri emabega w'okujja kwo bwe kiri. So tubeere n'ebigendererwa ebituufu nga tujja eri Katonda, ate tubeere n'ebigendererwa ebituufu nga tusika abantu okubaza eri Katonda. Si weewaawo abooluganda. So olunyiri lwa 19 paka ku 25 wagamba Labbaani kwe kumuddamu nti, kituufu okumuwa ggwe ne simuwa musajja mulala yenna. Beera nange. Bw'atyo Yakobo n'akolerera Laakeeri emyaka 7. Naye ne zibanga ennaku obunaku gy'ali, kubanga yamwagala nnyo. Awo Yakobo n'agamba Labbaani nti, kale mpa mukazi wange, mutwale kubanga ekiseera kye twalagaana nkimazeeko. Labbaani kwe kukuŋŋaanya abantu b'ekifo ekyo n'akola embaga. Naye mu kiro Labbaani n'atwala muwala we Leeya n'amuwa Yakobo okumutwala okuba mukazi we. Labbaani yali awadde Leeya Zirupa amuweerezenga. Bwe waakya Yakobo n'alaba nga bamuwadde Leeya. Kwe kugamba Labbaani nti, onkoze ki kino? Saakuweereza lwa Laakeeri, kale lwaki onimbye? So Katemba we yatandikira. So tulaba Yakobo ng'apakasa kubanga yali ayagala okufuna omukyala. Era eno yali nkola mu mawanga agali ebugwanjuba bwa Isirayiri. Kyali nti omusajja yalina okuwaayo ebintu ebyogereza omukazi. Nga wano bwe kiri mu mawanga gaffe agasinga. Nti bw'obanga olina omukyala gw'oyagala okuwasa, onoonya ssente n'owaayo ebiweebwayo waabwe w'omukyala. Naye nga ssente ezo wabanga tozirina oba ebintu ebyo byakusalibwanga wabanga tobirina, wakolanga wapakasanga okutuukiriza obuyita obweyamu. Ogamba ngenda kuwaayo amaanyi gange ga nfunire omukyala. Kitegeeza nti n'ataalina byakuwaayo naye ng'alina amaanyi yasobolanga okuwasa. So ne Yakobo wano kino kye kyabaawo. Era batugambye nti enkola y'engeri gye yakolamu yakola mangu kubanga yali musanyufu. Yapakasa n'essanyu lingi kubanga omuntu gwe yali akolera yali amwagala. Era ng'amaze okukola yasaba Labbaani amuwe mukyala we. Wano obukuusa bw'omuntu bwe bulabikira. Labbaani ng'asazeewo okuwaayo Laakeeri, yamuwaamu Leeya. So tulaba nga omuntu obukuusa tebuggwaayo, nga mu kutandika baategeeragana bulungi nnyo nti ŋŋenda kukola eriraalo ekyo oba Laakeeri. Naye n'amaliriza ng'amuwaddemu Leeya. Kino yakikola ng'akozesa obuwangwa, kubanga yamugamba nti aa, kino tekikola mu buwangwa bwaffe. Omukulu yasooka okuva ku luggya n'omuto n'alyoka addako, kati tetusobola kuwaamu muto ng'omukulu akyali ku luggya. Naye nga kituufu nti obuwangwa bulungi, naffe emirundi egisinga tubukozesa. Obuwangwa bulungi era butuyigiriza ebintu ebirungi bingi. Naye tulina okwetegereza mu kigambo kya Katonda. Kubanga nga bwe tulabye nti Labbaani yakozesa obuwangwa okulimba n'akyusa amazima ge yali ayimiriddeko. Nti agenda kuwaayo Laakeeri, n'amala n'aleeta omuntu omutuufu, n'aleeta ensonga entuufu, naye ng'agiweera ku kintu ekikyamu kye yali amaze okukola. Obulimba bwe n'obukuusa yabubikisa obuwangwa obw'ekiseera ekyo. N'agamba tusobola kukuwa omuto ng'omukulu akyaliwo. Ekyo yandibadde akimugamba nga tebannaba kuyingira mu ddiiru nga bwe tugambye ennaku zino. N'amugamba naye okimanyi, oba oli wakugumiikiriza. Gumiikiriza paka lwe banaatwala Leeya nange ndyoke nkuwe Laakeeri. Oba ogenda kusooka kumukolerera. Sooke nkuwa omukulu omale okolere n'omuto nga bwe kyali wano. Naye yakola kubanga yalimbibwa. Era kyamukwasa nnyo ennaku, newankubadde naye nga yali mulimba. Yakuusakuusa muganda we n'amubbako omukisa gwe. Kati naye ekiseera kituuse nga naye alimbibwa. Naye kyamuyisa bubi. Kitegeeza nti ebintu bye tuyisaamu abantu abalala emirundi egisinga naffe tetwagala kubiyitamu. So yeewuunya engeri kojjaawe gye yali abikozeemu. Nga bwe tugambye nti obuwangwa bulungi, naye tulina okumanya nti nga tetunnaba kulowooza nnyo ku buwangwa ngeri gye bukolamu bintu, tulowooze ekigambo kya Katonda kyo kyogera ki. Kubanga amazima gali nti Labbaani tetuyinza kumanya nnyo oba yali mukkiriza, kubanga tulaba gye tuneeyongera mu maaso yalina bakatonda abatono ababbibwa Laakeeri. Naye nga tukijje ku levo ya Labbaani, naffe bennyini nnyini waliwo ebintu bingi bye tukola, kubanga obuwangwa bubyogedde naye nga si bya bwa Katonda, nga tusobola okulimba ku lw'obuwangwa, tusobola okulwanirira Obuganda n'obunyolo n'obukiga n'obusoga. Ne tusooka okubeera Abaganda ennyo okusinga bye twandibadde abalokole ennyo. Okubeera Omuganda kirungi, okubeera Omunyankole kirungi. Naye ate ekigambo kya Katonda kyogera ki ku ekyo kye tulowooza? Kubanga ebintu bingi bitulemerera okukola, oba ebya ne tumala gabikola. Ebya ne tubikola nga tusobye ekigambo kya Katonda olw'obuwangwa bwe tuyitamu. Tulina okumanya nti bwe twalokoka twafuuka ggwanga ddonde. Era nga n'enkola ekyuka nti nga tetunnabuuza obuwangwa bukikola butya, tusooke tubuuze ye Katonda ayagala tukikole tutya. Kituufu kiri nti obuwangwa bwali bugamba omukulu yasooka okugenda, naye ate bakkiriziganya oli gwe ngenda okukuwa, naye oluvannyuma ne bamuleeteramu omuntu omukyamu. So ng'obuwangwa tebunnaba kukwogera, ye Katonda ayogera ki? Kuba naffe tulina obuwangwa bwaffe ng'abakkiriza Katonda, obulungamiziddwa mu kigambo kya Katonda. So abantu bangi Baganda nnyo okusinga okubeera abalokole ennyo. Buganda bugamba bwe buti, kituufu bugamba bwe buti, era tubuyigirako tubwagala nnyo, naye ate ye Katonda ayogera ki? Waliwo abantu bangi abagudde mu kuwaalirira ennaku zino, abavubuka, ab'obuwala n'ab'obulenzi. Tuyinza okutunuulira abantu maybe abatusingako obukulu oba be twasoma nabo nga balina ebintu bye batuuseeko, kati ne twagala nnyo okubiwaalirira naffe tubituukeko kubanga tuli mu myaka gye gimu, naye nga tetumanyi ngeri ki gye baayitamu kubituukako, tetumanyi ngeri ki gye baatuukayo. Tuyinza okulwanirira nnyo n'ogamba muto wange gundi ne gundi baafumbirwa, naye ate nze nkyali ku luggya, naye baafumbirwa batya? Gundi yazaala naye nze sinnaba kuzaala, naye bo baazaala batya? Bayinza okuba nga baazaala butuufu, nga bye baazaala Katonda abisaamu ekitiibwa. Naye naffe tutunuulire Katonda, kubanga newankubadde abangitubadde emabega be batusoose, bwe tubanga tuli mu kubeerawo kwa Mukama tuli mu kifo kituufu. Amiina. Olunyiriri olwasatu mu olumu n'olwasatu mu ettaano lugamba, tukyali mu Lubereberiya 2:9, Mukama bwe yalaba nga Leeya akyayibbwa n'aggula olubuto lwe, Laakeeri yali mugumba, Leeya n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Lawubeeni, ng'agamba nti, kubanga Mukama alabye okubonyaabonyezebwa kwange, ddala baze ananjagala. N'aba olubuto olulala n'azaala omwana mulenzi, n'agamba nti, kubanga Mukama alabye nga ndi mukyawu, kyavudde ampa omwana ow'obulenzi omulala, n'amutuuma erinnya Simyoni. Ate n'aba olubuto n'azaala omwana omulenzi, n'agamba nti, kale kaakano baze ajja kuba gumu nange, kubanga muzaalidde abaana abalenzi basatu. Omwana kyeyava amutuuma Leevi. Era Leeya n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi, n'agamba nti, ku luno nzijja kutendereza Mukama. Kyeyava amutuuma Yuda, n'alekera awo okuzaala. So Leeya yali akyayiddwa ajjukirwa Katonda, era azaala abaana Lawubeeni, Simyoni, Leevi ne Yuda, nga baddiriŋŋanako, naye nga Laakeeri tannaba kufuna mwana. Wano tulaba ekisa kya Katonda ekyolesebwa nti newankubadde nga Leeya yali akyayiddwa, naye Katonda agaba teyamukyawa. Wano tukirabye nti yakyayibwa, tetumanyi ngeri ki gye yakyayibwamu, ngeri ki gye yayisibwamu. Naye olw'okuba si yali alina okuwasibwa, n'amaliriza nga awasiddwa, oba naye okukkiriza okuwasibwa nga si yalina okuwasibwa, kyamuleetera okuba nti akyayiddwa, tetumanyi. ngeri kiji yakyayibwamu, naye nga kiri nti Katonda ye yamujjukira. Ekisa kya Katonda ekitasosola kyayolesebwa eri obulamu bwa Leeya, nti okuyita mu ye eggwanga lya Leevi omuva bakabona mwe bava, ekika kya Leevi kyava mu Leeya eyali yakyayibwa. Ekika kya Yuda omuva kabaka Dawudi mu lulyo omuyita Yesu kyava mu Leeya eyali yakyayibwa. So bwe tutunuulira ebintu ebifaanagana bwe bityo, ne tutunuulira ekisa kya Katonda, nti Katonda akwata n'abakyayiddwa n'abaako ky'abakolamu. Ensonga lwaki yetutandikidde tugambye nti newankubadde nga kiki ekyabaawo mu famire yo, newankubadde nga kiki ky'olimu, Katonda wa kisa nnyo, nti bw'obeera ng'oli mu kubeerawo kwe, ekintu kyonna kisobola okukubeerako. So abakyayiddwa nabo Katonda abakozesa, abakyayiddwa nabo Katonda abayisaamu ebintu ebinene ate. Kakino kitutegeeza nti si buli ensi gw'ekyawa nti ne Katonda aba mukyayi. So Katonda bakkiriza, ensi eyinza obutabakkiriza. Era Katonda by'akozesa, ensi eyinza obutalowooza kubakozesa. Naye okubanga ajjudde okusaasira, kubanga ajjudde ekisa, asobola okukozesa omuntu yenna. Singa otunuulira n'ojjukira biki ebibaddewo emabega mu bulamu bwo, n'otunuulira Katonda by'agenda okukola, otunula bunuluzi n'ogulumiza ekisa kye n'okusaasira kwokunji. Kubanga si ffe tusaanidde nnyo, si ffe batukuvu ennyo, si ffe tusingayo obugezi, naye ekisa kye kusaasira kwe. Era tetulina kye tusobola kwenyumiriza ne tugamba nti ngaali magezi gange, nze nasoma nnyo, nze ndi muwanvu nnyo. Ebyo tebikola maaso ga Katonda. Abawanvu tusinga bakyaliyo mu njaga, mu malwa, mu mabaala bakyaliyo, n'abasomo tusinga, naye ekisa kya Katonda nakusaasira. Siwe waawo kusaasira kwa Katonda abooluganda. Era tetuwali tetuyinza kumuwa okugyako okumusinza. Nga Leeya bwe yagamba nti ku luno n'amutendereza, erinnya Yuda kitegeeza kutendereza, kitegeeza ttendo, n'atendereza Katonda eyali akyayiddwa. Avaamu ettendo kubanga ali mu maaso ga Katonda. So esuula eyasatu, Laakeri bwe yalabanga tazaalidde Yakobo baana, n'akwatirwa muganda we obuggya, n'agamba Yakobo nti mpa abaana oba si ekyo nzija kufa. Yamuteeka mu mbeera gye tutasobola kunnyonnyola. Laakeri akwatirwa muganda we obuggya, era ng'abaana newankubadde nga bayita mu Yakobo, naye Katonda y'abagaba. Obuggya bwamwerabiza nti abaana Yakobo si y'abakola, Katonda y'abagaba. Yakobo bamuyitamu buyisi. So wano wetulabirira ddala nti okuwalirira ekibeera kirungi. Wano Laakeri yandibadde akyukira Katonda oyo agaba abaana. Nga bwe tulaba Kaana mu Samweri ekisooka essuula esooka olunyiriri lw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'olumu. Essuula eyo esooka yonna yonna ya Samweri erimu omukyala gwe bayita Kaana. Asoomooza nnyo bwe twewuunya engeri gye yakolamu ebintu. Nti newankubadde ebyafaayo ebifaanagana ng'ebyokuzaalira nga bwe tugenda okubiraba wano, byali bimaze okubeerawo, naye ye yagenda maaso ga Mukama ng'ali mu mbeera eyagala okufaanaganamu n'eya Laakeri. Laakeri asaba Yakobo okumuwa abaana, era ng'asunguwalidde muggya we oba muganda we. Kino njagala tukifumiitirizeemu, bano baali baaluganda naye ng'ekibalwanya baafumbirwa omwami omu, naye ate olwo bannaffe abafumbirwa omwami omu naye nga bava mu nnyumba za njawulo. Bano ba musaayi, bonna baaluganda baakulira wamu. Omu akwatiddwa munne obuggya n'omusungu. So okusaba kwe tekuva nti yali ali ku kituufu, wawula kuva ku busungu, asaba ku lw'obusungu n'obuggya nga kwe kunyiga kwe yaliko. Naye tulaba Kaana nga bwe tulabye mu ssuula eyo ya Samweri ekisooka okuva ku lunyiriri lw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'olumu, nti ye bwe yali mu mbeera efaanagana bw'etyo, yakyukira Katonda n'akaabirira Katonda n'amugamba, Mukama bona mpa omwana, nange omwana ono ŋŋenda mukuddiza. Yakola obweyamu mu maaso ga Mukama. Obweyamu si kye kyali ekikulu, naye eky'okukyukira Katonda n'atalwanagana na muntu yenna. Kubanga newankubadde mwami we Erukaana yagezaako okumugamba nti nze sikusingira abaana ekkumi. N'agamba ono alabika byaliko tabitegeera n'agenda maaso ga Mukama. Kyewuunyisa nti yazaala eyasinga okukyo kyatazaala mu Samwiri. Naye ate eyali tazaala teyakwatibwa bujja. Ayinza okubanga yabulinamu naye yabuyiwa maaso ga Mukama. Obujja buyinza okubaako. Naye kiki kye tukola nga butukutte? Ono yakyukira Katonda. So abantu bangi abajjudde okuwaalirira n'okola ebintu eby'enjawulo naye ne tulemererwa okumanya nti ekyokulwanyisa kyaffe ng'abaana ba Katonda kiri mu kubeerawo kwa Mukama. Kiri mu kutwala biki bye tuwulira mu mitima gyaffe ne tubigamba Katonda. Kale weewaawo abaana yali asobola okubawaalirira naye ng'ali tasobola kubakola ngayo okuggyako nga Katonda akikkiriza. Weewaawo obweru tuyinza okubuwaalirira n'okubeera abaddugavu n'ebintu eby'enjawulo naye tumanye nti Katonda ye yabitonda ye yabikola. Ennaku zino bangi bawaalirira hipusi na biki ne bagenda ne bazigula mu maduuka ne baziteekako. Namba njagala mbeere nga gundi oyo, njagala mbeere ng'omuyimbi oli. N'agula ebintu eby'enjawulo n'abyeteekako. Weewaawo bibakolera naye nga tumanye nti waliwo Katonda asinga ebintu byonna. Si weewaawo. Olunyiriri olw'okubiri, obusungu bwa Yakobo ne bubuubuukira Laakeeri n'amugamba nti nze Katonda akumye oluzaalo. So tulaba obujja nga busisinkanye n'obusungu. Njagala oteeberezeemu obujja bwe busisi obujja n'asisinkana obusungu kiki ekibaawo. So Yakobo naye yamuddamu ekyokusabira kye yamuwa kyali kituufu naye ate naye yakikozesa busungu. Kati bwe kyagenda mu maaso g'owobujja ne kifuuka kizibu nnyo. Embeera ezifaanana bwe zityo zeetaaga okukakkana era ne tufuuka ng'abasirusiru olwo ne tunaalabika ng'abagezi mu biseera eby'omu maaso. So nti Yakobo yandyetaazeeko okukakkana oba Laakeeri yandyetaazeeko okukakkana. Bamanyi nti mu mbeera gye tukolera gye tubeera bingi ebisobola okukwasa abantu obujja. Nange kennyini nyinza okwatibwa obujja. Kubanga obujja kitegeeza kweyagaliza ekintu omulala ky'alina n'ogaayo singa si yakirina singa nze nkirina. Kisobola okubeerawo naye tuddamu tutya? Nti tutegeera kitusindika mu maaso ga Katonda oyo agaba byonna. Seetaaga kukwatibwa mulala bujja kubanga mmanyi nti Katonda yabigaba. Bwe mba nga nnyina oyo nnyina byonna so seetaaga kukwatibwa bujja. Si weewaawo. Olwokusatu paka ku lw'omusanvu wagamba weewati. Laakeeri kwe kwanukula nti omuweereza wange Biira wuuno bwetabe naye azaalire ku maviivi gange ndyoke nfune abaana nga mpita mu ye. N'alyoka amuwa omuweereza we Biira okuba mukazi we. Yakobo ne yeetaba naye Biira n'aba olubuto n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Awo Laakeeri n'agamba nti Katonda ankoze bulungi n'awulira eddoboozi lyange n'ampa omwana ow'obulenzi. Kyenva mmutuuma Ddaani. Biira omuweereza omukazi owa Laakeeri n'aba olubuto ate n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookubiri. So obujja tulaba kyebukola. So enkola ey'abakozi nga bwe tugambye kyenkola ey'abakozi nga bwe kyali mu maka ga Ibulayimu yali yava buvanjuba obw'amawanga agali ewa Isirayiri ebuvanjuba bwa Isirayiri nti nannyini maka bwe yalemwanga okuzaala omwana yafunanga omukozi n'amuwaayo eri omwami we. So bwe yalinga azaala ng'azaalira ku maviivi goona atazaala ye n'alabika nga y'azadde. Naye ng'ekituufu kiri nti era oba okimanyi wansi w'omutima gwo nti ono si mwana wange. So ono yandibadde yalina kwesiga bwesizi Katonda ng'obwedda bwe tugamba nti bwe bubeera nga bujja bwe kibeera nga twetaaga tukwatibwa obusungu mu nsonga ezimu amaaso gaffe tugayimusa okugaza eri Katonda tumugambe biki bye tuwulira biki bye tuyitamu. okusinga okukola ebitagenda kugasa. Newankubadde nga Laakeeri yeebaza Katonda nti amuwadde, naye tetulaba ng'asaba wabula ng'akozesa amagezi ge okutuukiriza okwagala kwe. Era ne ku mulundi guno tulaba ekisa kya Katonda. Newankubadde Laakeeri yakola mu magezi ge ne mu maanyi ge, era Katonda yasigala ng'agabya abaana okuyita mu mukozi, kubanga era abaana Katonda y'abagaba. So olunyiriri olw'omunaana tugenda kusoma mpaka ku lw'ekumi n'omukaaga. Laakeeri n'alyoka agamba nti, nwanyi ne muganda wange okulwana okw'amaanyi era mpangudde. Omwana kyeyava amutuuma Nafutaali. Awo Leeya bwe yalaba ng'akomye okuzaala, n'addira omuweereza we Zirupa n'amuwa Yakobo abe mukazi we. Zirupa omuweereza wa Leeya n'alyoka azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Leeya n'amugamba nti, guno mukisa gwennyini, kwe kumutuuma Gaadi. Ate Zirupa omuweereza wa Leeya n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookubiri. Leeya n'agamba nti, nensiimye kubanga abakazi banampita wa mukisa. Kyeyava amutuuma Aseri. So luno lulabika nga lutalo lwennyini wano wakati we tutuuse, we wali olutalo. Luno lwalabika ng'olutalo olwabalukawo olw'obuggya n'okulemererwa okwesiga Katonda, ng'abaana baafuuka ekyokulwanyisa, alina abangi asinga amaanyi. So ku luno tebyali byakulwanyisa namunzisa nga bwe tumanyi bya nyukiriya na biki, baali baana nga bibalwanyisa nti asinga okubeera n'abaana abangi, asinga okubeera n'amaanyi. Emirundi mingi twagala okukozesa ebyo Katonda by'atuwadde bifuuka ebyokwenyumiriza era bifuuka ebyokulwanyisa mu kusaabalala wansi, nga tulowooza nti tuli ba kitalo. Bwe mba nga nnyina kino na kiri, kitegeeza nti nze ndi w'amaanyi. So newankubadde ng'abaana baakozesebwa ng'ebyokulwanyisa, naye nga bwe tuzze tukikaatiriza nti Katonda y'agaba abaana, so tekyali kwani alinaani, kyali ku Katonda agaba abaana. Era bano abazaalibwa bonna bonna bavaamu eggwanga, newankubadde ng'engeri gye baazaalibwamu si yali ntuufu, naye Katonda akola ebika 12 ebya Isirayiri okuyita mu baana abafaanana bwe bati. Mu lunyiriri olw'ekkumi n'ennya, 14 mpaka 24, lumu mu biseera eby'amakungula g'eŋŋaano, Lawubeeni n'agenda mu nnimiro n'anoga amadudayimu n'agaleetera nnyina Leeya. Laakeeri n'agamba Leeya nti, nkusaba ompe ku madudayimu g'omwana wo. Kyokka ye n'amuddamu nti, okiyita kitono ggwe okunnyagako baze, ate otwale n'amadudayimu g'omwana wange? Laakeeri n'amugamba nti, kale anaaba naawe ekiro kino olw'amadudayimu g'omwana wo. Yakobo bwe yakomawo okuva mu nnimiro akawungeezi, Leeya n'afuluma okumusisinkana n'amugamba nti, weetabe nange kubanga nkuguze n'amadudayimu g'omwana wange. Kwe kwetaba naye, Katonda n'awulira Leeya n'aba olubuto n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi ow'okutaano. Leeya n'agamba nti, Katonda nsasudde empeera yange kubanga nawabaze omuweereza wange. Omwana kyeyava amutuuma Isakaali. Leeya n'aba olubuto ate n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi ow'omukaaga. Leeya kwe kugamba nti, Katonda mpadde ekirabo, kaakano baze anaabanga nange kubanga muzaalidde abaana ab'obulenzi mukaaga. N'ow'omukaaga kyeyava amutuuma Zebulooni. Oluvannyuma n'azaala omwana ow'obuwala n'amutuuma Dina. Ate Katonda n'ajjukira Laakeeri n'amuwulira n'aggula olubuto lwe, n'aba olubuto n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Laakeeri n'agamba nti, Katonda anzigyeko okunyoomebwa. N'amutuuma Yusufu ng'agamba nti, Mukama nnyongera omwana ow'obulenzi. So okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ennya mpaka ku lw'ekkumi n'omukaaga tulaba Yakobo yennyini ng'afuuse kyakulwanyisa kati, ng'afuuse ekyuma ekiweesa abaana, ngakugamba nga embeera ey'obuntu emuvuddeko kuba gano ge bagambye amadudayimu kyalinga kikozesebwa nga kireeta oluzaalo mu basajja ne mu bakazi. So baali balina okugeeta ago gakozesa. Baava ku Katonda agaba ne badda ku bitonde Katonda byatonda. Newankubadde ayinza okuba yabiteekamu eddagala naye bandisoose kutunuulira Katonda. Si weewaawo. So bamugamba nti aa leero olina kusula wano kubanga twakuguze. Nga kugamba embeera y'obuntu emuvuddemu. Bamukozesa kye baagala ng'ebyali ku Samusoni tubimanyi olw'obudde tetusobola kubinyonnyola. So ne Yakobo yafuuka kyakulwanyisa, yafuuka kyuma kiweesa baana nga takyerinako kontro gye baagala gye bamutwala. Leero nakuguze jangu eno, leero nakuguze jangu eno. So ne bagezaako n'okukozesa ebikola oluzaalo nga beerabidde nti Katonda yennyini nnyini yagaba abaana. So embeera efaananako bw'etyo ey'okuba nti twerabira Katonda etuleetera okukola ebintu bingi ebitasaana mu maaso ga Mukama. Weewaawo kirabika ng'abasembye ng'ensi bw'egamba naye tumulindirire kubanga wa kisa. Si weewaawo. Weewaawo tulabika ng'abalemereddwa naye tumulindirire Mukama kubanga ekisa kye kibeera kijja buli nkya. Era abo abamulindirira Bayibuli egamba balisibwamu bujja amaanyi gaabwe, balitambula tebaliikoowa, ne badduka tebagenda kuzirika. Balisibwamu bujja amaanyi gaabwe ne batumbira ng'empungu, be baabalindirira Katonda. Si be bano abakozesa bino ebireeta oluzaalo n'ebireeta amaanyi, wabula amaanyi gaffe gaffe eri Katonda. Si weewaawo. Fenna fenna abakkiriza Katonda, amaanyi gaffe gaffe eri Katonda. Era nga bwe tulabye nti obusungu buleeta ebintu bingi, n'obuggya buleeta ebintu bingi. So obuggya bwavaamu obusungu. N'obusungu ne buleeta okuddamu obuggya ne bivaamu embeera etaasanyusa Mukama. Obuggya bukaddiya era omuntu bw'oba ng'oli wano ng'olina obuggya, obuggya bugenda kukukaddiya. Engero 14:3 wagamba nti omutima ogulimu emirembe guwangaaza omuntu naye obuggya buvunza amagumba ge. Kigambye nti buli awenyera alina amagumba amanafu alina obuggya. Naye ekyawandiikibwa kigambye nti buli alina obuggya agenda kuvunda amagumba. Era nga tumanyi nti Katonda abonereza obuggya kye kimu ku bintu byakyawa. Tusobola okunyiiza abantu emirundi mingi, nange nnyina be nnyiizizza. Waliwo akagero ke nasoma ne kansanyusa nnyo. Omwami omu yalina mukyala we nga bamaze emyaka 62 mu bufu. Kati omukyala yali anaatera okufa, simanyi oba byali bituufu. Omukyala yali anaatera okufa, n'ayita omwami we ku kitanda kwe yali agenda okufiira n'amugamba nzigirayo bokisi eri, yalina bokisi mu kisenge nga tebagiggyayo tebagibikkula okuva lwe baafumbiriganwa. Tebagibikkula bulungi, n'amugamba n'ogiraba maama wange yagimpa. Agenda okugibikkula nga mulimu ddole, mulimu ssente mpitirivu ezitasobola kubalika. Namugamba ate ddole yaaki? Maama we yagikuwa. Ddole yagikuwa oli mwana. Namugamba nedda bwe nali ngenda okufumbirwa. Yangamba nti omwami we buli lwakunyiizanga amaanyi ge wandimukozemu obulabe gakolemu ddole ozitereke. N'asiba ddole n'azitereka. Omwami n'asanyuka nnyo n'agamba kitegeeza nakakunyiiza omulundi gumu kuba mu bokisi mulimu ddole emu. Namubuuza ate zino ssente, namugamba nti ezo ssente z'olaba obukadde n'obukadde bwe nkoze mu ddole ze mbadde nga ntunda buli lw'onnyiiza. So fenna tusobola okunyiiza abantu, fenna tusobola okukwatibwa obuggya naye tumanye nti Katonda wa kisa, ajjudde ekisa n'okusaasira. Si weewaawo. Era buli lwe twezuula nga tulina bye tunyiizizza, buli lwe twezuula nga tuvudde ku mulamwa, nga tukozesezza amaanyi gaffe, nga tubitaddemu entuuyo, tuddukira eri Katonda. Era tulabye nti Katonda wa kisa nnyo mu families ezifaanana bwe ziti, ez'akavuyo, ez'akatogo, nga ensi amaka teganaba kwonooneka nga bwe tugalaba kati, agalimu zi Facebook, agalimu zi WhatsApp n'ebintu ebirala. Bwe gabanga gano gafaanana bwe gatyo, olwo agaffe ag'omulembe guno, tetwagala nnyo Katonda n'okusingawo. Tulina okumukaabirira, tulina okumunoonya kubanga wa kisa gye tuli. Era Abagalatiya nga tumaliriza, Abagalatiya 5:26 wagamba, tulemenga okwemanya n'okuyizaganya n'okukwatirwagananga obujja. Ekyawandiikibwa kiragiro, naye Katonda atuwa ekisa nti bwe tumutunuulira okusaasira kwe kubeerawo, era okusaasira kwe kubeera kujja buli kukya. Era obusungu bwa Katonda tebugenda kububuukira ku buli muntu yenna amukyukidde okumujja. Tuyinza okuba nga tuddamu n'obusungu, nga tuddamu n'obujja, nga n'ebintu ebyala bingi bye tukola ebifaanyisa Katonda. Naye lwe tukyuka ne twenenyeza Katonda, ne tukyuka ne tudda gy'ali, mwesigwa, era ekisa kye weekiri okutusaasira. Si weewaawo, olunyiriri olusembayo, ngero 17:32 wagamba weewati, omuntu agumiikiriza asinga omutabaazi, n'oyo afuga obusungu bwe ashira awamba ekibuga. Abalina emmundu ennene zi AK-47 zaani ziwakalala na biki basobola okuwamba ekibuga kino Kampala. Naye batugambye nti oyo afuga obusungu n'oyo agumiikiriza awasinga bonna. Mu maaso ga Katonda byo bwe bito bwe biri, okwo kwe kubala kwa Katonda. Simanyi bwe yakitandikawo naye nga bwe kiri kubanga bw'atugamba. So ffenna bwe tukyukira Katonda, ne twerabira biki bye tuyiseemu, maka ki ge twazaalibwamu, baani be tunyinzizza ne baani abatunyinzizza, ne tumutunuulira ne tuyiwa emitima gyaffe maaso ge wa kiseera mu nsi. Era okusaasira kwe weekuli kubeera kujja buli nkya, ne leero waliwo okusaasira okujja okusobola okukuza obwenkya. Siweewaawo, katusabe. Kama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi gye tuli, tukwebaza nnyo kubanga otuyigiriza enkya ya leero, era tukusaba Katonda omwesigwa otusaasire mukwano gwaffe omulungi, bwe tukoze n'obusungu n'amalala n'okuwaalirira. Tukitegedde Mukama nti ab'obuggya Kabaka wa bakabaka bavunda amagumba. Tuzze gy'oli ayo Mutukuvu wa Isirayiri, otunaaze n'omusaayi gwo gw'ekisa. Era tusaba Katonda omuyinza w'ebintu byonna, bwe tuweebuuse ne tuva mu kisa kyo Kabaka wa bakabaka otusaasire. Era ayo omuyinza w'ebintu byonna, nga bwe tulabye famiriizi ezirimu obutabanguko, tusaba Kabaka wa bakabaka nti okutandikira kuffe mukwano gwange, nza bujja amaka mukwano gwange omulungi. Tukusiimye nnyo kubanga otwagadde, tukusiimye nnyo kubanga tosinziira ku biki bye twazaalibwamu wa gye twava, wabula otukozesa lwakisa kyo nakusaasirako. Kitiibwa n'ettendo bikuddire kubanga oli mulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu.